la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Uniunea Europeană și afacerile firmelor moldovenești.
Avanpremieră la alegerile de duminică din regiunea transnistreană.
Mai mulți cetățeni ruși doresc să obțină cartea verde americană.
Și rubrica noastră săptămânală, cultură și politică. Începem cu știrile Europei Libere. Câștigătorul alegerilor prezidențiale, Igor Dodon, a spus că desemnarea pe furiș a procurorului general în persoana lui Eduard Harungen este încă o încercare a guvernării de a reduce puterea noului președinte. Într-o postare pe Facebook, Dodon a spus că Nicolae Timofti, care ar putea să aprobe prin decret numirea lui Harungen de către Consiliul Superior al Procurorilor, nu mai are legitimitatea necesară, fiind la capăt de mandat, și ar trebui să-i lase această sarcină lui Dodon. Igor Dodon a spus mereu că nu este pe plac niciunul din cei 6 candidați la postul de procuror general, pentru că toți ar veni din interiorul sistemului controlat de Vlad Plahotniuc. Procuratura Anticorupție a spus că încă nu a decis cum să reacționeze la decizia Curții de Apel de la Kiev împotriva extrădării lui Vyacheslav Platon, om de afaceri aflat de peste 3 luni în arest la Chișinău sub acuzația de corupție. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a spus astăzi că instituția lui va trebui să examineze decizia ucraineană, încă netransmisă oficial, inclusiv din perspectiva tratatelor internaționale. Întrebat de reporter dacă este posibil ca Platon să fie eliberat în urma deciziei ucrainene, Morari a răspuns că teoretic orice este posibil.
Atunci când ar exista o hotărâre de neextradare a acestor sau de a interzice extradarea, teoretic noi ar trebui să-l eliberăm. De fapt, n-a fost o procedură până acum examinată.
Guvernarea pregătește o lege care va permite vânzarea cetățeniei moldovene străinilor cu bani. Proiectul de lege propus de Adrian Candu și alți 4 deputați ai puterii a fost aprobat de Comisia Juridică din Parlament. Potrivit IPN, el prevede că vor putea primi pașaport moldovenesc rapid cei care implementează proiecte de dezvoltare durabilă publică pe parcursul a 60 de luni și familiile lor. În proiect se mai spune că mărimea investiției, adică a prețului cetățeniei, rămâne să fie stabilită. Legi similare au și alte țări. De actualitate este cea din Ungaria, folosită mai ales de ruși și chinezi, dar contestată de ultranaționaliștii din formațiunea Jobbik, care cer mereu guvernului de la Budapesta să o anuleze. Revista Time din Statele Unite l-a numit persoana anului 2016 pe președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, care a învins-o în mod surprinzător la alegeri pe Hillary Clinton. Revista a amintit că ancheta sa anuală, începută în 1927, desemnează persoana care a avut cea mai mare influență, bună sau rea, asupra evenimentelor anului. Pe copertă, decizia de anul acesta este anunțată cu titlul Donald Trump, președintele Statelor Divizate ale Americii. Comitetul Internațional Olimpic a decis să extindă sancțiunile provizorii impuse Rusiei după informațiile privind dopajul pe scară largă sprijinit de stat. Comitetul Executiv CIO a spus că sancțiunile impuse la 19 iulie au fost prelungite până la noi ordine. În plus, comitetul îndeamnă toate federațiile de sporturi olimpice de iarnă să-și înghețe pregătirile pentru orice evenimente majore în Rusia, inclusiv campionate mondiale sau cupe mondiale, și să caute activ locații alternative. Sancțiunile împotriva Rusiei urmau inițial să fie valabile doar până la sfârșitul anului curent.
Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți mereu pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La peste 2 ani de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care îl include și pe cel de liber schimb, oamenii de afaceri moldoveni, alături de experții Uniunii Europene, au tras următoarele concluzii. Peste 60% din exporturile moldovenești pleacă spre piața europeană, criza din sistemul bancar și furtul miliardului i-au descurajat pe antreprenori, iar birocrația locală îi împiedică să beneficieze la maximum de pe urma acordului de liber schimb. Cum pot fi depășite aceste provocări? O întrebare la care delegația Uniunii Europene a căutat astăzi un răspuns în cadrul unui forum economic organizat la Chișinău. Corespondenta noastră, Diana Răileanu, a fost prezentă la dezbatere și a stat de vorbă cu întreprinzători care au beneficiat în ultimii ani de granturi europene.
Agricultorul Andrei Gârlea din Rezina administrează câteva mii de hectare de terenuri agricole pe care cultivă grâu, rapiță, orz și plante aromatice. Gospodăria țărănească pe care o conduce a obținut în 2014 aproape 2 milioane de lei pe care fermierul le-a investit în tehnica agricolă modernă. Astăzi oferă de lucru la aproape 60 de angajați permanenți și cam tot atâția sezonieri. Rezultatele ar fi fost mult mai bune, crede fermierul Andrei Gârlea, dacă nu ar exista multă birocrație.
Una e rău că fondurile astea, majoritate din ele, sunt prin intermediul băncilor, prin intermediul ministerului. Aici la noi nu se înțelege care minister trebuie să le repartizeze, dacă vorbim chiar de programe în parte. El trebuia să fie la noi în 2014, 2016 se termină acum și încă nu avem din programul în parte, acolo de rău de bine 51 de milioane de euro.
În prima jumătate a acestui an, peste 60% din exporturile moldovenești s-au îndreptat spre piața europeană. Doar o treime din mărfuri provin din sectorul agroalimentar, celelalte sunt bunuri industriale. Mai mult, exportul unor produse spre UE, cum ar fi cel de prune sau mere, nu acoperă cotele tarifare prevăzute în acordul de asociere și cel de liber schimb. De ce cota de export al merelor, de exemplu, nu este valorificată de agricultori? Vasile Plămădeal, expert pentru comerț în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, vorbește despre specificul local al recoltării acestor fructe.
Pe piața Uniunii Europene nu se acceptă mărul exportat în lăzi mari, direct așa cum este colectat de pe câmp, însă putem observa că producătorii agricoli încep încet cu încet să se reorienteze, ori cu toții observăm pe traseele principale, se construiesc depozite frigorifice, pentru a oferi posibilitatea acestei procesări după recoltare și sunt sigur că în următorii ani cifrele vor înregistra o tot o altă evoluție.
Odată cu semnarea acordului de asociere și a celui de liber schimb, în fața producătorilor moldoveni s-a deschis o piață de peste 500 de milioane de consumatori. Pe de altă parte, și piața autohtonă a devenit accesibilă pentru investitorii străini, doar că numărul acestora nu a crescut atât pe cât s-au așteptat autoritățile. Lipsa unei justiții eficiente și controalele abuzive îi îngrijorează pe investitorii străini, susține directoarea executivă a Asociației Businessului European, Mariana Rufa.
Nu există încredere din partea businessului în sistemul de justiție. Dorim un act al justiției mai transparent, dorim crearea și funcționarea unui registru electronic al controalelor și nu doar aplicarea unor moratorii. După scurgerea acestora, problemele rămân, ele nu au fost soluționate sistemic. Asociația Businessului European cu multă insistență promovează crearea și implementarea unui registru electronic care, într-o manieră extrem de tranșantă și transparentă, va putea să informeze orice agent economic privind graficul de controale și inspecții.
Mariana Rufa mai spune că așa numitul furt al miliardului din sistemul bancar a avut un impact negativ asupra imaginii Republicii Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Duminică 11 decembrie, locuitorii regiunii transnistrene sunt așteptați la urne într-un nou scrutin nerecunoscut nici de Moldova și nici de comunitatea internațională. În cursă pentru funcția supremă la Tiraspol s-au înscris 7 candidați, dar favoriți sunt președintele Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, susținut de holdingul Șerif, și actualul lider Evgeni Șefciuc, care aspiră la al doilea mandat. Câțiva artiști ruși, printre care și Iosif Kobzon, deputat în Duma de Stat de la Moscova, au apărut în materialele publicitare ale lui Șefciuc. Despre miza acestor alegeri nerecunoscute internațional, mai multe de la Valentina Basiol.
Un sondaj realizat de un centru rus de cercetări îl dă favorit pe președintele Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, urmat de actualul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, în timp ce o altă cercetare prezintă un clasament inversat pentru cei doi. Directorul Școlii de Cercetări Politice de la Tiraspol, Anatoli Dirun, are rezerve față de sondaje. În opinia lui, există un număr mare de indeciși pentru care se bat cei doi favoriți. Lui Evgeni Șefciuc îi se reproșează că a a tăiat peste 20% din pensiile și salariile bugetarilor și că a făcut greșeli la promovarea unor cadre. Pe de altă parte, el încearcă să convingă cu rezultatele pe care le-a obținut în ultimii ani și cu proiectele sociale și investiționale derulate, declarându-se împotriva monopolurilor din economie. Anatolie Derun e de părere că echipa președintelui Suvetului Suprem va încerca să câștige din primul tur, iar cealaltă tabără să-și mobilizeze electoratul în cel de-al doilea tur. Mulți își pun întrebarea cine este candidatul Moscovei. Anatolie Derun.
Din observațiile mele vă pot spune că în această campanie, spre deosebire de cea din 2011, Federația Rusă nu a pus miză pe un candidat anume. Altă treabă e că fiecare tabără are contacte proprii în Federația Rusă. De exemplu, Krasnoselski are contacte pe linia Consiliului Suprem și a Dumei de Stat, unde majoritatea e deținută de Rusia Unită. Președintele are contacte cu organele executive ale Federației Ruse. Dacă Rusia sprijină pe cineva, de regulă ori o declară deschis, ori o demonstrează prin acțiuni concrete care vorbesc de la sine. Nici una, nici alta în această campanie nu a fost.
Juristul Alexandru Zubco de la Asociația Promolex, care este originar din Kamenka, sugerează că ambii favoriți ar fi agreați de Kremlin. Alexandru Zubco crede că în această campanie ar domina temele interne, legate de criza economică de regiune, mai puțin subiectele geopolitice și externe.
Cum au apărut elemente de genul lupta cu corupția, ceea ce nu era, și probabil este o argumentare pentru faptul că se duce în continuare o luptă între executivul și Sovietul Suprem. Și deci pe fundalul respectiv au apărut și eradicarea sărăciei, eradicarea nivelului de viață.
Chișinău califică alegerile din stânga Nistrului ilegale. Juristul Alexandru Zubco crede că până acum nimeni nu știe câți alegători există, ce încălcări s-au comis și cât de conștient este votul locuitorilor din acea zonă necontrolată de autoritățile constituționale de 25 de ani, adică de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Pe pagina noastră în internet vă recomandăm să citiți și să ascultați și emisiunile noastre Dialoguri, emisiuni consacrate evoluțiilor din regiunea transnistreană și pe care le găsiți atât în limba română cât și în limba rusă.
Nerăbdări prezidențiale și mersul firesc al istoriei se intitulează punctul de vedere pentru ascultătorii Europei Libere, semnat săptămânal de scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu.
Toată lumea are emoții, dar unii, să recunoaștem, le au în exces. E cazul lui Igor Dodon, care a răbufnit într-o conferință de presă, supărat că validarea sa este întârziată de opoziția antioligarhică, cea care a depus numeroase contestații privind corectitudinea alegerilor, obligând astfel Curtea Constituțională să amâne pronunțarea sentinței. Socialistul, mereu dispus la interpretări de coduri și scheme, este convins că Maia Sandu și Andrei Năstase îi pun bețe în roate, înțeleși cu oligarhul Plahotniuc, pentru ca actuala putere și coordonatorul ei să promoveze grabnic o serie de reforme cu ajutorul președintelui în exercițiu. Și sunt schimbări cărora el, Dodon, cel puțin în declarații, li se opune vehement. Numirea procurorului general, dintre cei 6 nominalizați, socialistul a spus că nu-l va accepta pe niciunul, reforma sistemului de pensii și instituirea biroului de legătură NATO la Chișinău. Acest din urmă fapt scandalizează cel mai mult viziunile antioccidentale ale socialistului. Dar poate că ieșirea nervoasă a lui Dodon mărturisește tocmai o relație cordială cu Plahotniuc, care, la rândul său, are o mare problemă cu opoziția antioligarhică. De vreme ce fraudele și manipulările din alegeri l-au ajutat pe șeful PSRM să-și vadă visul împlinit, gata, de vină pentru amânarea validării nu mai sunt oligarhii de la guvernare, ci Maia Sandu și Andrei Năstase. Cum să nu-ți amintești de o zicere celebră a lui Klaus Iohannis din campania prezidențială din noiembrie 2014, care spunea că preferă să piardă alegerile decât să comită fapte de care ulterior să-i fie rușine. Urgențele confuze și contradictorii ale unor salvatori ofuscați ca Dodon pălesc pe fundalul evoluțiilor firești din peisajul vieții politice, sociale și culturale din Republica Moldova. Cum ar fi Ziua Națională a României, sărbătorită generos între prut și nistru. La recepția oferită de Ambasada României de la Chișinău a fost prezentă ca niciodată până acum întreaga conducere a statului și chiar coordonatorul executiv al guvernării, pe lângă mulțimea de ambasadori, intelectuali, artiști, oameni de afaceri, etc. Au fost invitați și liderii opoziției pro-europene. Dincolo de această efervescență festivă, ar fi bine ca prezența României în Republica Moldova să se concretizeze și pe alte planuri, cel economic mai ales, prin proiecte energetice de infrastructură și transport, care să creeze locuri de muncă și, de ce nu, să diminueze exodul populației, flagelul care pustiește Moldova. Mai ales că președintele Iohannis și premierul Cioloș au subliniat că de acum încolo România n-ar mai trebui să susțină persoane, ci instituții, să vină cu strategii în beneficiul cetățenilor moldoveni. Cât de serioase sunt intențiile Bucureștiului, vom afla după alegerile parlamentare din România, de pe 11 decembrie, la care basarabenii cu cetățenie română sunt invitați să participe într-un număr cât mai mare. Vor știa alegătorii moldoveni să facă distincția între retorica patriotardă și programele electorale ale partidelor românești, care vor apropia în mod real cele două maluri ale Prutului. Pentru că nu de exaltarea valorilor identitare avem nevoie azi. Dodon nu va putea interzice limba română, istoria și simbolurile naționale, ci mai ales avem nevoie de europenitate, dezvoltare economică și stat de drept. Această triadă reprezintă cea mai bună ofertă a României, a Europei și a Statelor Unite pentru Republica Moldova. Alegerile din 11 decembrie pentru Parlamentul de la București vor fi un nou test de maturitate și exigență pe care basarabenii vor trebui să-l susțină după ce au demonstrat mobilizare și spirit de sacrificiu la scrutinul prezidențial din 13 noiembrie din Moldova. Este aceeași luptă, aceeași cauză. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudan și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când îl vom evoca pe fotograful Tudor Iovu și vom relata despre concluziile reuniunii miniștrilor de externe din țările Alianței Nord-Atlantice.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org. La Chișinău se va deschide un centru de legătură al Alianței Nord-Atlantice. Acordul pentru deschiderea sa a fost semnat recent la Bruxelles de premierul Pavel Filip și de secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Acordul a fost semnat și de președintele în exercițiu Nicolae Timofti. Ieri președintele ales Igor Dodon s-a arătat nemulțumit pentru acest demers și a promis că va schimba situația. Liliana Barbăroșie, care a participat la reuniunea miniștrilor de externe NATO de ieri și de astăzi de la Bruxelles, are mai multe detalii despre cum va funcționa într-adevăr acest birou.
Oficiul de la Chișinău va fi mult mai mic decât cel din Ucraina, de exemplu, ba chiar și ca cel din Georgia, întrunind de la bun început un personal extrem de redus de doar 4 unități. Față de 45 de persoane, 20 de diplomați și 25 de experți câte lucrează bunăoară în oficiul de la Kiev, diferența este imensă și ea vorbește oarecum despre nivelul și profunzimea relației fiecăruia din cele două state partenere cu organizația. În timp însă, numărul de angajați ai oficiului moldovenesc ar putea crește în funcție de nevoia Chișinăului și creșterea numărului de programe de asistență. Cel din Ucraina, de exemplu, și-a triplat practic personalul după încheierea președinției Ianucovici și odată cu declanșarea conflictului său estic. Deocamdată, din cei 4 angajați de la Chișinău, toți civili, 2 vor fi emisari ai cartierului general NATO, iar ceilalți 2 experți angajați direct de oficiul de la Chișinău, de state membre ale alianței apropiate de problemele zonei geografice. Unul din reprezentanții pe care îi va trimite NATO la Chișinău va conduce, de fapt, oficiul și va avea drept sarcină primordială să coordoneze programele de sprijin pe care le derulează NATO în Republica Moldova. Domeniile mai importante în care există astfel de programe la ora actuală sunt 3. Modernizarea instituțiilor de apărare și securitate, apărarea cibernetică și fortificarea mecanismelor anticorupție în armate. La fel, șeful misiunii va trebui să pună la punct în Republica Moldova o strategie de comunicare cu autoritățile, dar mai ales cu cetățenii despre rolul și scopurile Alianței Nord-Atlantice în lume și în regiune în general, dar și în Republica Moldova în particular. Șeful misiunii va avea și un ajutor, la fel civil, dar care se va preocupa concret de programele de modernizare ale armatei. Un alt scop al reprezentanței va fi să analizeze la fața locului domeniile în care Republica Moldova beneficiază de sprijinul Uniunii Europene, pentru o mai bună direcționare a sprijinului Alianței spre sectoare rămase poate în umbră, dar cu nevoie de modernizare. Vrem ca acest sprijin să se completeze, nu să se dubleze, a explicat un responsabil din cadrul NATO, preocupat de relația cu Moldova. Deschiderea acum a unui astfel de oficiu de legătură cu Alianța Nord-Atlantică la Chișinău este rezultatul aproape 2 ani de discuții declanșate de conflictul ucrainean, după care Republica Moldova a cerut și a primit de la NATO un pachet important de asistență menit să o ajute să-și modernizeze sistemul de securitate și apărare. Programul înaintează greu, inclusiv din cauza instabilității politice de la Chișinău, iar o reprezentanță locală a NATO l-ar putea impulsiona, așa cum afirmă adjunctul asistentului secretarului general al Alianței pentru Relații Politice și de Securitate, James Apaturai.
We are, of course, respectful of the political situation in Moldova. It is for Moldovans.
Desigur, e treaba Moldovei în ce direcție să meargă, a explicat Apaturai. Dar noi credem că parteneriatul pe care îl avem a fost construit exclusiv în funcție de nevoile Chișinăului. De aceea sperăm că odată cu deschiderea oficiului, relațiile noastre se vor aprofunda. Confruntat cu criticile opoziției socialiste, dar mai ales a președintelui nou ales, Igor Dodon, Parlamentul de la Chișinău ar putea ratifica înțelegerea despre deschiderea oficiului deja la sfârșitul acestei săptămâni, astfel ca să se reușească să fie și promulgată înainte ca președintele în exercițiu Nicolae Timofti să iasă pe ușa președinției, iar cel nou ales să fie validat de Curtea Constituțională. Din Bruxelles, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre același subiect vă recomandăm să citiți și amplul interviu acordat postului nostru de radio de ministrul liberal al apărării Anatol Șalaru, interviu pe care îl găsiți la europalibera.org și în format video.
Numărul cererilor de azil depuse de ruși în Statele Unite a crescut pentru al patrulea an consecutiv în 2016, ajungând la cel mai înalt nivel din ultimele două decenii, dublu față de numărul înregistrat când președintele Vladimir Putin a revenit la Kremlin pentru al treilea mandat. Statistici noi arată că rușii au depus 1912 noi cereri de azil în Statele Unite în anul fiscal american, care se termină la 30 septembrie, cu 31% mai multe decât în 2015 și cu 165% mai multe decât în 2012, când Putin a fost ales președinte după ce petrecuse 4 ani ca premier. Deși datele nu cuprind și motivele cererilor de azil, avocați specializați în imigrație pun creșterea numărului de solicitări rusești din ultimii ani pe seama politicilor rusești discriminatorii față de minoritățile sexuale, a reprimării dizidenței în al treilea mandat al lui Putin și a corupției larg răspândite. Doveze empirice și documente interne ale avocaților reprezentând minorități sexuale sugerează o creștere puternică a numărului persoanelor LGBT din Rusia, care au cerut azil în Statele Unite de când Putin a semnat în 2013 o lege care interzice propaganda relațiilor sexuale netradiționale în rândul minorilor. Legea așa numitei propagande gay a fost criticată de guverne occidentale și grupări internaționale drept homofobie ridicată la rang de politică de stat, o acuzație pe care Kremlinul o neagă. Activiștii pentru drepturile omului au avertizat și în legătură cu creșterea puternică a numărului de delicte împotriva persoanelor LGBT în ultimii ani. Immigration Equality, cea mai mare grupare de avocatură din Statele Unite, specializată în consilierea persoanelor LGBT cu probleme de imigrație, spune că a primit anul acesta 245 de cereri de asistență de la ruși care doresc azil, față de 199 în tot anul trecut. Clienții noștri vorbesc despre violență în creștere. Avem o mulțime de clienți care vin la noi pentru că au fost țintele violente și au suferit din cauza unui atac fizic în Rusia, a declarat Europei Libere Pamela Danzer, directoare de programe la organizația cu sediul la New York. Solicitanții de azil din Rusia sunt de asemenea îngrijorați de soarta și siguranța partenerilor și copiilor lor și de intenția autorităților ruse de a le transforma familiile zis netradiționale în ținte ale șicanei, a mai spus Denzer.
In addition to an increase in immigrants from Russia seeking information and services from our office.
Denzer a spus că Immigration Equality a constatat creșterea numărului de cereri de asistență și din partea cetățenilor altor foste republici sovietice ca Ucraina, Uzbekistan sau Georgia. Uniunea Europeană este și ea o destinație populară pentru căutătorii de azil din Rusia. Numărul celor care au solicitat azil în premieră, în blocul cu 28 de țări, a crescut de la un an la altul cu 30% în 2015, depășind cifra de 18.000, potrivit Eurostat.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
S-au împlinit la acest început de decembrie 5 ani de la plecarea spre alte lume a lui Leon Volovici, istoric literar, istoric al ideilor, pedagog și om de cultură, mult regretat atât de prieten cât și mai ales de mulțimea celor care au trecut pe la școala lui în România sau în Israel, a celor pe care i-a sprijinit și ajutat în momente dificile, dând el însuși un exemplu de echilibru și înțelepciune cu totul remarcabile. Dacă nu știu să se fi petrecut un eveniment special zilele acestea în România, în Moldova, în memoria lui, la Iași, editura Universității Alexandru Ioan Cuza a publicat anul acesta o culegere de studii exemplare, s-ar putea spune, și de mare actualitate, purtând un titlu care, pentru cine l-a cunoscut pe cărturarul ieșan, spune totul: eseuri pe teme delicate. Eseurile au fost grupate în 4 capitole, intitulate sugestiv: dileme, teme, reflexii, trasee, iar fiecăruia îi se poate atașa caracterizarea caldă pe care o făcea scriitorul Virgil Duda. Când iei o pagină scrisă de Leon, nu te poți împiedica să nu admiri calitatea stilistică, profunzimea inteligenței, cultura, toate astea cu o simplitate, cu o modestie, cu o căldură umană atât de rar întâlnită în literatură. Temele eseurilor revin obsesiv sub diverse titluri, cel al unei comunicări la o conferință internațională la Universitatea din Milano în noiembrie 1998, însumându-le poate pe toate: utopie, ideologie și literatură, intelectual și scriitor evrei în România în secolul 20. În fața dilemei, scriitor român, scriitor evrei, un alt titlu, Leon constata că, citez, în anii 30, evoluția intelectualilor și artiștilor evrei integrați în cultura românească s-a desfășurat tot mai evident sub semnul eșecului, consfințiți spre sfârșitul deceniului de legile care excludeau și oficial din grupările și asociațiile culturale românești. A fost marea dramă acestor intelectuali care au optat pentru integrarea firească în cultura română. Și, nota istoricul la o altă conferință internațională, la Cluj, o dramă care s-a prelungit în forme diferite și într-un cu totul alt context în deceniu care a urmat instalării regimului comunist printr-o nouă încercare de înregimentare ideologică, angajament pe care unii l-au plătit, îl citesc din nou, cu un naufragiu artistic iremediabil. Într-un eseu admirabil prin claritate și bun simț elementar, intelectualii și implicarea politică radicală, Leon Volovici refuza atât postura de avocat cât și pe cea de procuror, citez, ambele profesiuni onorabile și necesare, care nu au însă prea multe în comun cu istoria ideilor. Pornind de la întrebarea simplă în aparență, în ce măsură biografia privată are semnificație pentru evaluarea postumă a unui intelectual, Leon pleda pentru un, citez din nou, efort de înțelegere, explicare și interpretare, esențial fiind să avem în vedere o voință comună de clarificare, de cunoaștere și înțelegere. Există un plan al ideilor, al comportamentului public, intelectual, politic și un plan al creației. Între acestea există în multe cazuri o relație de interdependență, dar nu putem vorbi decât foarte rar de o relație directă și niciodată de una simplă în cazul unor scriitori de o mare complexitate. În opinia mereu actuală a istoricului Leon Volovici, o judecată critică nu propune sentințe, nu desfințează, nu denigrează, nu culpabilizează pe creator. Putem discuta oricât naționalismul lui Eminescu, clișeele lui violent xenofobe și antisemite, putem examina critic gândirea lui politică, fără a afecta în vreun fel imaginea genialității poetului. Cine nu face această distinție, abandonează luciditatea intelectualului în favoarea idolatriei și a spiritului tribal.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenaze Moroșan, Cultură și Politică, miercurea viitoare și oricând pe net la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În noua ediție a Ziarului de Gardă vă dezvăluim noi neclarități ale justiției din Moldova, și anume cum sora ministrului justiției obține prin intermediul instanțelor sute de mii de lei pentru unele încălcări care n-au avut loc de facto. Demisii peste demisii în sistemul judecătoresc. La ultima ședință a Consiliului Superior al Magistraturii s-au acceptat cererile de demisie a 13 judecători. Reporterii Ziarului de Gardă au aflat care este adevăratul motiv al acestor evadări grăbite. Tot mâine vă povestim despre cei 6 candidați care s-au înscris în cursa electorală din regiunea transnistriană, care va avea loc la 11 decembrie. În ediția de mâine găsiți și noua rubrică Diaspora, în care veți descoperi experiențele, bucuriile, regretele și așteptările moldovenilor plecați în lumea întreagă. Rubrica Oameni vine cu o poveste frumoasă a oamenilor care descoperă lumea doar privind la geam, închiși în propriile case și izolați de societatea indiferentă și rece, la lucrurile mărunte de care are nevoie o persoană cu dizabilități.
Cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.